ซีดีรวมธรรมบรรยายในปีพุทธศักราช2549ชุดธรรมไม่ทิ้งโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยามนเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่8ธรรมาธิปไตยไม่นานจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอบรรยายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549
ขอรับทราบครับว่ายังไงครับพอดีมีเรื่องได้นายกโดยสุทธิกับมาจำลอง
เรื่องของ
เราแต่นี้ เราก็เป็นห่วงว่าชาวพุทธไม่ได้มีปฏิกิริยาที่จะแสดงออกอะไรบ้างทางด้านสังคมครับเขาก็จะมองว่าในเราพวกเรานี่ก็ไม่มีสัญญาเลยประการที่สองนี่เราคิดว่าถ้าเกิดการมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมาในการที่เราจะเสนอความคิดเข้าไปนี่เขาจะไม่ฟังเลยคิดว่าเราควรจะมีบทบาทอะไรบ้างอย่างเข้าไปในเรื่องนั้นเราคิดเองนี้เขาก็เสนอเนี่ยคิดว่าเราควรจะเสนอความคิดเรื่องธรรมาธิปไตยเข้าไปในตอนนี้เลยเพื่อเป็นการเสนอความคิดอันนี้ขึ้นมาว่าเขาเห็นว่าธรรมาธิปไตยนี่คือส่วนของคุณนิยมซึ่งขอปัญหาหมดไม่ว่าพรรคไหนมาเป็นรัฐบาลก็มีปัญหาเพราะว่าไม่มีความชอบธรรมในแนวหน้าที่ของเรื่องมาครอบเรามาปกครองประชาชนแล้วก็เอาหาประโยชน์ที่สุดในการเสนอธรรมาธิปไตยจะเป็นทางออกของการตอบรับรัฐธรรมนูญอันนี้ถ้าเกิดเราไปเข้าไปรักษาอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนเสียถ้าเราจะเป็นฝ่ายทักษิณหรือฝ่ายมาทดลองมีความคิดเนี่ยก็จะเท่าคนเสียให้เราหมดนะในการเสนอหลักการออกไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นการเสนอเนี่ยเสนอความคิดมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำกับเรียนถามด้วยว่าถ้าเราจะออกเสนอความคิดในตอนนี้เข้าไปจะเหมาะสม
ให้เหมาะแต่มันต้องให้เข้มต้องให้เห็นชัดเจนครับ1ต้องชี้ปัญหาให้ชัด2ชี้ให้เห็นว่าไอ้วิธีแก้ของพวกคุณนี่มันไม่ได้ผลจริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเถอะเขาก็ต้องเป็นกับมันอย่างเงี้ยมันก็ต้องพูดให้ชัดเลยไปว่าเพราะอะไร
ครับ
1ต้องชี้ให้ชัดว่าปัญหามันแย่สภาพปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งเป็นมันด้วยนะสองก็เห็นว่าและไอ้ที่แก้กันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ตรงจุดเลยอะไรก็ว่าไปแต่นี้ก่อนที่จะมาพูดเรื่องนี้นะอาตมาอยากจะพูดกว้างๆหน่อยคือท่าทีของการที่ว่าชาวพุทธจะเข้าไปสถานะอะไรคือเราต้องมองก่อนว่าชาวพุทธนี่ไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งเหมือนกับกลุ่มอื่นคือผู้ที่ทำงานเนี่ยมีอุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตยเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้างก็ทำเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ของตัวซึ่งก็กลุ่มผลประโยชน์ในบางเรื่องก็ถือเป็นสิทธิดีเช่นเขาทำเพื่อเกษตรกรเพื่ออะไรต่ออะไรเขาไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวหรอกแต่มันก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งทีนี้ในเรื่องกลุ่มอย่างนี้บางทีก็ไปมองว่าชาวพุทธก็เป็นกลุ่มและจะไปโยงถึงขนาดที่ว่าเดี๋ยวเขาจะได้ฟังเราเวลาวางรัฐธรรมนูญจะได้เอื้อต่อชาวพุทธหรือพุทธศาสนามองอย่างนั้นไม่ได้ล่ะเพราะเรื่องชาวพุทธและพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องธรรมะเป็นของกลางเป็นของหน้าที่หรือคุณความดีเป็นหลักการสำหรับมนุษย์ทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะปฏิบัติเขาจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรก็ตามที่ในเรื่องการเมืองเรื่องของส่วนรวมเนี่ยเขาก็ต้องมีธรรมะทีนี้ที่มีชาวพุทธเข้ามาตั้งองค์กรทำงานเนี่ยก็เพื่ออุดมการณ์นี้ก็มาเตือนมาอะไรต่ออะไรคนอื่นไม่ใช่ทำงานแต่เพราะกิจแต่พวกที่จะมาค้านมาแก้ไขปัญหาปัจจุบันของรัฐบาลจะถอดถอนนายกให้นายกออกอะไรเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องแม้จะมุ่งอุดมการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นเรื่องปฏิบัติการเฉพาะกิจนะเป็นเรื่องเฉพาะกิจทีนี้เรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องยืดตัวระยะยาวส่วนรวมวงกว้างทั้งหมด เมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องยึดถือธรรมะเป็นหลักทีนี้เราเข้ามาเนี่ยหมายความว่ามีกิจกรรมมีเรื่องราวของส่วนรวมอะไรขึ้นมาเราต้องถือว่าธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องตระหนักไว้ต้องปฏิบัติให้ถูกเราเห็นความสำคัญอันนี้เราต้องมาชี้ให้พวกคุณเนี่ยอย่าลืมไม่ใช่หมายความเรามาเป็นกลุ่มหนึ่งในบรรดากลุ่มอย่างเขาแต่ไม่ว่าใครก็ตามทำเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยธรรมะมันต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยึดถือทางนั้น
คร
ับ เราเห็นความสำคัญอันนี้จึงออกมาเตือนว่าพวกคุณอย่าลืมนะปฏิบัติให้ถูกเพราะงั้นเดี๋ยวจะเป็นนึกว่าตัวเราเป็นกลุ่มผลประโยชน์อันหนึ่งเหมือนกับกลุ่มอะไรเขาในเขาทำเป็นกลุ่มเป็นอย่างน้อยเขาก็เป็นเรื่องเฉพาะกิจเช่นงานในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่เกิดเรื่องตอนนี้ลาออกหรือยุบสภาอันนี้ก็ถามเฉพาะกิจแต่ว่าเรื่องธรรมะนี่เป็นเรื่องระยะยาวยืนตัววงกว้างครอบคลุมหมดไม่ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่ทุกคนนั่นแหละมีหน้าที่แต่ทีนี้ไม่ทำเราก็เข้ามาเตือนให้หมดให้ปฏิบัติตามธรรมะนี่มีท่าทีต่างๆให้ถูกหนึ่งละนะไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจเรื่องธรรมะแล้วก็อย่างที่ว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไรหรือว่าไอ้ฉันก็เป็นกลุ่มชาวพุทธก็เข้ามาร่วมเป็นนะเวลาวางรัฐธรรมนูญแล้วอย่าลืมนะต้องกลายเป็นมาสนองว่าเราเป็นกลุ่มหนึ่งมาสนองผลประโยชน์ของเราไม่ใช่เราเพียงแต่มาชี้เพราะไม่มองกันนี่ผมมาเตือนให้เท่านั้นเนี่ยต้องจำหนักอันนี้ดีเราไม่ใช่เกี่ยวกับกลุ่มผลประโยชน์เลยทั้งสิ้นและต่อไปเวลานี้ในเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นคู่กรณีขึ้นมาตอนนี้คล้ายๆคู่กรณีเกิดนะครับเป็นสองฝ่ายแล้วก็จะมีการพยายามเอาชนะกันแล้วในการพยายามเอาชนะก็จะเกิดมีการทำเล่ห์กลอุบายเพื่อเอาชนะกันเนี่ยนี่เมื่อฝ่ายหนึ่งทำอุบายอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีอุบายขึ้นมาแก้กันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องระวังตัวจะไปตกอยู่ในเรื่องของคนอุบายของพวกนี้สมัยผ่านเราจะไปทำกายในคนอุบายพวกนี้เราก็ไปตกอยู่ในทัพพวกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเป็นต้นนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าอุบายนี้เป็นเพียงเพื่อเอาชนะกันซึ่งบางคนเมื่อทำไปก็จะลืมแม้แต่อุดมการณ์ก็จะไปมุ่งแค่เอาชนะแล้วที่กว้างไปก็คือว่าเรามองระยะยาวเนี่ยไอ้ที่มาเป็นปัญหาในระยะเนี้ยแม้แต่ในรัฐบาลเองก็มีคนที่เคยมีประวัติร่วมอุดมการณ์อะไรมาเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่พวกที่เคลื่อนไหวเองตอนนี้ก็ว่าไอ้พวกตัวเองที่เคยเคลื่อนไหวในการเป็น14ตุลาไปอยู่ในรัฐบาลทำไมเป็นอย่างนี้เหมือนสละอุดมการณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาว่ากันเองเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่านี่ก็ให้เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันยังไม่มีหลักประกันอะไรที่ดีพอเมื่อบุคคลผู้มีอุดมการณ์นี้มาอยู่วงนอกแล้วพวกวงในที่เป็นรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยเขาทำอะไรผิดพลาดพวกนี้มาแล้วก็แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นไปแล้วพวกนี้เกิดมีสถานะมีอำนาจขึ้นมาอ้าวแล้วเหมือนกับว่าอาจจะได้เป็นอย่างนั้นอีกอย่างน้อยมันก็ไม่แก้ปัญหามันก็เป็นวงจรอยู่อย่างนี้ต้องมองระยะยาวว่าไอ้วงจรแบบนี้จะแก้ไขได้ยังไงเช่นว่าทำไมคนที่เคยเป็นเจ้าของอุดมการณ์หรือร่วมในอุดมการณ์อย่างสำคัญเหล่านี้เมื่อเข้าไปอยู่ในสถานะแห่งอำนาจแล้วผลประโยชน์แล้วอย่างน้อยก็ทำไมไม่สามารถไปยืนหยัดในหลักการที่จะแม้แต่ว่าตรึงผู้นำอะไรที่ถ้าเขาไม่ถูกต้องเนี่ยให้มันยืนหยัดอยู่ได้อะไรเนี่ยถ้าอย่างนี้ระยะยาวพวกที่เคลื่อนไหวนี่เราก็ไว้ใจไม่ได้มันก็ไปเป็นมันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยใช่ก็เพราะฉะนั้นจะต้องคิดแก้ไขปัญหาระยะยาวนี้ด้วยนะเพราะว่าตัวอย่างในประวัติศาสตร์แม้ใกล้ๆเนี่ยยังไม่ทันเป็นประวัติศาสตร์มันก็เกิดปัญหาแล้วนี่ต้องมองอย่างนี้ด้วยก็ถ้าพูดเรื่องธรรมะถ้าพูดในที่นี้ก็คือเรื่องธรรมะเรื่องของหลักการใหญ่ของส่วนรวม ซึ่งเป็นเรื่องหน้าที่ของทุกคนเนี่ยจะต้องทำเรื่องนั้นหมดเลย
คร
ับ เพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาที่ครอบคลุมกว่าไม่ใช่มายุ่งอยู่กับพวกสองพวกแต่ว่าพวกต้องมองทั้งสองพวกนี้เพื่อจะให้เขาแก้ปัญหาให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเรื่องที่จะไปเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าจะพูดดีก็มองให้ถูกเพื่อจะดูตัวเองจะได้วางสถานะท่าทีอะไรต่างๆให้
ครับ
ถูกต้องครับเพราะเรื่องของธรรมะที่เป็นเรื่องสากคนกว้างขวางรวมทั้งหมดมันไม่เข้าใครออกใครธรรมะเป็นของการเป็นหลักการใหญ่ไม่เข้าใครออกใครทั้งสิ้นเราก็ถือหลักเอาไว้ใครไม่ตามจับหลักฉันก็ว่าคุณทั้งนั้นแหละ
ที่ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าก็น่าจะว่าทั้งสองฝ่ายนั่นจะเป็น
ก็นี่แหละถ้าเราจริงว่าเราไม่ได้ว่าใครทั้งสองฝ่ายแหละแต่มันเป็นไปเองในตัวที่จะเล่นงานทั้งสองฝ่ายที่เราว่าตามหลักหลักธรรมหลักตาเนี่ยไม่ว่าเป็นใครคุณจะเป็นฝ่ายไม่เป็นฝ่ายแต่ว่ามันอยู่ในนี้เท่านั้นแหละเมื่อเขาเป็นฝ่ายเขาก็ต้องเอาตามนี้ด้วยใช่ไหมหลักการที่มันถูกต้องความจริงความถูกต้องความดีงามคุณปฏิเสธก็ได้เท่านั้นเวลาคุณจะถือฝ่ายไม่ถือฝ่าย
ครับ
บอกไม่เฉพาะคนที่ถือฝ่ายสองฝ่ายนั้นคนนอกฝ่ายก็เหมือนกันหนึ่งก็คนนอกฝ่ายและในฝ่ายสองพวกในฝ่ายก็มีสองฝ่ายอีกและไม่ว่าในฝ่ายนอกฝ่ายหรือสองฝ่ายนั้นมันก็ต้องขึ้นกับธรรมะหมด
คร
ับ ธรรมะต้องครอบคลุมหมดทีนี้ที่อาตมาอยากจะพูดคือความชัดเจนของเรื่องนี้เรื่องหลักการธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้เหมือนกับที่เขียนเนี่ยจะยกให้ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแบบเป็นธรรมาธิปไตยใช่ไหม
ใช่คร
ับ
อ
ันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องชัดเจนด้วยนะเรื่องในประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยมันทำให้เถียงกันอยู่เนี่ยแล้วเขาก็เห็นเป็นในเรื่องความฝันความฝนไปอีกมันไม่เป็นจริงเราก็แยกให้มันชัดบางทีไปพูดมันก็ธรรมาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่งแล้วก็ประชาธิปไตยก็เป็นอีกระบบหนึ่งนี่ก็ยังไม่ชัดว่าจะแยกอย่างนั้นได้หรือคลุมเครือเหมือนกับมีธรรมาธิปไตยเป็นระบบหนึ่งแล้วก็จะให้ประชาธิปไตยของเขาเนี่ยไปเป็นธรรมาธิปไตยนี้หรือว่าจะเอาอย่างไรหรือว่าให้เป็นระบบประชาธิปไตยแล้วมีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตยตรงนี้ต้องชัดนะเนี่ยระหว่างประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยนี่ยังแยกไม่ชัด
อันนี้ไม่ได้
ถ้าแล้วมันสัมพันธ์กันยังไง
ไม่ชัด
ไม่ชัดแล้วสัมพันธ์กันยังไงระหว่างธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตย
คร
ับ นี่แง่ที่หนึ่งนี่คล้ายๆว่าตั้งธรรมาธิปไตยเป็นระบบอุดมคติแล้วประชาธิปไตยนี่จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นธรรมาธิปไตยหรือยังไงหรือประชาธิปไตยเป็นระบบและให้ประชาธิปไตยนี่มีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตย
ก็คงเป็นแบบอันที่สองอันหลังที่ท่านบอก
ยังคุ้มเกลือทั้งคู
่
คุ้มเกลือทั้งคู
่ผมเองคือที่อ่านเนี่ยก็เนี่ยคุยกันว่ามันคือถ้าจะออกเนี่ยผมว่ามันต้องเบิกใจอย่างที
่
อย่างที่ท่านบอกนะเปลี่ยนไปที่มันต้องไปกระติกใจเข
า
ไปกระตุกเขาว่าเอ๊ะมันมีอีกแนวทางนึงเลยทีนี้คำว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมนะครับจะคือถ้าเราไปบอกว่าต้องธรรมาธิปไตยเนี่ยผมก็คนไม่รู้เรื่องแน่แล้ว
ผม
ก็แย่มาก
สับสนมาตลอดทีนี้จะคือไปพูดได้ธรรมาธิปไตยเป็นระบบแล้วมันมีที่ไหนระบบธรรมาธิปไตยวางไว้ว่าทำงั้นแต่ประชาธิปไตยนั้นมันเป็นระบบการปกครองมันมีบอกหมดว่ามีการเลือกตั้งมีการจัดตั้งอย่างนั้นและประชาธิปไตยยังมีแบ่งประเภทยังไงอีกและในแต่ละวิธีก็ต้องมาแยกแยะว่าจะจัดตั้งยังไงมีกระบวนการยังไงมันต้องแยกตรงนี้ก่อนมันต้องชัดก่อนว่าธรรมาธิปไตยเป็นอะไรมันเป็นระบบหรือเปล่าแม้จะสังฆาการปกครองสงฆ์ก็ไม่ได้มีธรรมาธิปไตย
นะครับ
ไม่มีการปกครองคณะสงฆ์ก็ไม่ได้เรียกธรรมาธิปไตยถามว่าธรรมาธิปไตยไม่ได้ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆาของพระพุทธเจ้าก็เป็นระบบสังฆาระบบสังฆาก็มีระบบในการที่จะตัดสินเรื่องราววางระบบการจัดตั้งการประชุมการออกเสียงอะไรต่ออะไรทั้งหมดนั่นก็เป็นเรื่องที่มีระบบแบบแผนของมัน
ไม่อันนี้ก็ไม่ได้ทำมาที่ประ
เทศไม่ใช่ไม่ใช่ทำมาที่ประเทศ
เลย
เหมือนกันก็เหมือนไอ้สมัยนี้เรียกประชาธิปไตยก็เป็นระบบการปกครองแบบหนึ่งแต่ไอ้คำว่า ประชาธิปไตยสมัยนั้นมันไม่มีแต่ท่านก็มีระบบของท่านที่เป็นระบบสังฆะซึ่งสังฆะก็มีระบบเช่นว่าจะบวชหน้าจะพิจารณาคดีจะเรื่องอะไรจะตัดสินจะมีดำเนินการวางหลักไว้จะต้องมีองค์ประชุมเท่านั้นองค์ประชุม4เป็นอย่างน้อยแต่ว่าถ้าเป็นการประชุมตัดสินเรื่องอย่างนี้ต้ององค์ประชุมต้องเกินกว่านั้นต้อง10ต้อง20อะไรเงี้ยและการดำเนินการในการที่จะพิจารณาเรื่องให้สำเร็จจะต้องมีอย่างนี้จะต้องมีใครเป็นประธานมีผู้ดำเนินการประชุมอย่างนี้จะใช้เสียงข้างมากหรือใช้เสียงเอกฉันท์ยังไงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการปกครองอันนี้มันไม่เรียกธรรมาธิปไตยไม่มีครับในชาติแรกเราไม่มีการใช้ทำนี้ในเรื่องอย่างนี้ทีนี้ธรรมาธิปไตยอะไรพวกนี้มันคืออะไรมันก็คือหลักการตัดสินใจของบุคคลที่ไปอยู่ในการปกครองนั้นแต่ละคนเนี่ยที่ไปประชุมในสงฆ์ที่ประชุมตัวเองแต่ละคนเนี่ยใช้เกณฑ์การตัดสินแบบอัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยที่ธรรมาธิปไตยถ้าตัดสินใจโดยเอาตัวเป็นใหญ่เอาผลประโยชน์ตัวเป็นใหญ่แค่เลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านแต่ละคนนี่ก็คือเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการในกิจกรรมของประชาธิปไตยหรือกิจกรรมการปกครองของอันไหนก็ตามทีนี้ถ้าหากว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ประชาชนหรือทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินแต่ละคนก็มีเกณฑ์ในการตัดสินใจตัวเองถ้าชาวบ้านจะมาเลือกตั้งตัดสินใจโดยใช้ผลประโยชน์ของตัวเป็นหลักเป็นอัตตาธิปไตยอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าชาวบ้านไม่มีหลักฟังไปตามเสียงนิยมไม่มีหลักของตัวเองเป็นโลกาธิปไตยอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าชาวบ้านคนนั้นแหละแต่ละคนนั่นแหละที่ตัดสินใจโดยสืบหาเรื่องราวหาความจริงหาข้อมูลให้ชัดเจนท่องแท้แล้วอะไรมันถูกต้องอะไรเป็นประโยชน์เป็นธรรมตัดสินใจบนฐานของความถูกต้องนั้นนี่เป็นธรรมาธิปไตยถ้าคือตัวเขาแต่ละคนนั่นแหละที่มาร่วมในการปกครองนั่นแหละถ้าเป็นชาวบ้านจะทุกคนเนี่ยแม้แต่ตั้งแต่เลือกตั้งเนี่ยในการที่จะเลือกตั้งก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราได้เรื่องเลย
ถ้าในเทียบแบบเป็นยกตัวอย่างถ้าให้สมมติว่าถ้าผมเลือกสสโดยเพราะสสคนนี้เคยเอาตังมาให้ผม
อ
ันนี้ผมเป็นอัตตาธิปไตย
แ
ต่ถ้าผมเลือกเพราะว่าได้ยินว่าคนส่วนใหญ่ชอบเขา
อ
ันนี้ก็จะเป็นโลกาธิปไตยแต่ถ้าผมดูว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาเหมาะสมที่จะเป็นหรือไม
่
อ
ัน
นี้เป็นธรรมาธิปไตยนั่นใช่ไหม
ก็คือธรรมาธิปไตยก็คือต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรความจริงอะไรถูกต้องอะไรดีงามใช่ไหมตอนนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีต้องศึกษาแหละก็จึงต้องมีการศึกษาเข้ามาธรรมาธิปไตยก็ต้องศึกษาข้อมูลความจริงว่าไอ้เรื่องความจริงความถูกต้องในเรื่องนี้เป็นยังไงในคนนี้เป็นยังไงศึกษาตั้งแต่ในคนที่มาสมัครเลือกตั้งเป็นคนดีมีประวัติยังไงเป็นคนที่เชื่อถือไว้วางใจได้ไหมเป็นคนที่มีอุดมคติเพื่อทำงานส่วนรวมจริงหรือเปล่าเป็นคนดีไหมแล้วก็เราทำนี้เราไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะการปกครองนี้เพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความถูกต้องความดีงามความเป็นธรรมในสังคมเป็นต้นพิจารณาธรรมะทั้งหมดแล้วตัดสินใจบนเกณฑ์นั้นเรียกว่าธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ในเรื่องใดก็ตามเนี่ยเขาต้องตัดสินใจบนเกณฑ์ของธรรมาธิปไตยเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีปั๊บก็ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ในการตัดสินใจทุกกรณีถูกไหมแต่มันก็ใช้ได้ทุกกรณีเลยไอ้ประชาธิปไตย3เนี่ยมันไม่ใช่ระบบแต่มันเป็นเกณฑ์การตัดสินใจของบุคคลเลย
เป็นคุณสมบัติใช่ไหมคร
ับ คุณสมบัติก็ยังน้อยกว่าเกณฑ์การตัดสินใจในทุกกรณีเลยในเรื่องการปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสำคัญคือคำว่าอำนาจตัดสินใจธรรมาธิปไตยทำไมมันสำคัญเพราะไอ้อำนาจตัดสินใจนี่เป็นหัวใจของระบบการปกครองนั้นใครมีอำนาจตัดสินใจนั่นคือตัวกรรมระบบการปกครองนั้นถ้าหากว่าเป็นระบบเผด็จการก็คือผู้เผด็จการผู้นำเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ ถ้าเป็นคณะที่ปฏิก็คือหมู่คณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีอำนาจตัดสินใจใครมีอำนาจตัดสินใจก็ต้องให้ตัดสินใจบนฐานของธรรมาธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยเขาบอกว่าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนเมื่ออำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วจึงต้องมีธรรมาธิปไตยนี่แหละก็จึงถูกต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนนะเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจนี้มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่ไปทำและตรงนี้คือธรรมาธิปไตยนี่แหละคือหัวใจเลยนะอย่าไปนึกว่าไม่สำคัญเพราะอำนาจตัดสินใจคือหัวใจของการปกครองของระบบทีนี้ใครมีอำนาจตัดสินใจคนนั้นต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตย
ทีนี้ต่อไปอีกการปกครองประชาธิปไตยก็คืออำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนและทีนี้มันก็มีคนที่ใช้อำนาจตัดสินใจแทนประชาชนหรือในนามประชาชนในคนเนี้ยจะต้องใช้อำนาจตัดสินใจโดยสามารถพูดได้เต็มปากว่าเพื่อประชาชนในนามประชาชนหรือแทนประชาชนโดยที่ว่ามันเป็นธรรมก็คือตัดสินใจเป็นธรรมาธิปไตยคือไม่ใช่แค่ประชาชนใช้อำนาจตัดสินใจแต่มันมีคนที่ใช้อำนาจตัดสินใจในนามของประชาชนก็ตอนนี้ก็คือผู้นำผู้ปกครองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีเรานี่เขาตัดสินใจในนามประชาชนนะแทนประชาชนทั้งหมดก็ตัวแทนประชาชนก็ผู้แทนราษฎรมาใช้อำนาจตัดสินใจก็ไปมอบอำนาจตัดสินใจไว้ที่นายกรัฐมนตรี
ครับทีนี้ธรรมาธิปไตยของแต่ละบุคคลจะเท่ากันไหมครับอย่างเช่นสมมติว่ากรณีการขาย
ผู้ไม่มีทางเท่าไม่มีทางเท่าแต่ว่ามันมีว่าเขาจะเอาหลักเอาความจริงเอาความถูกต้องไหมนี่ต้องหนึ่งเลยนะคือว่าไอ้สามอันนี้เขาจะเอาไหนก่อนและทีนี้ไอ้อันเนี้ยก็มาเถียงจะได้ขอให้มันเอาธรรมะก่อนละทีนี้มาเถียงจะดีเอาเลยยอมรับไหมคุณเอาธรรมะคุณไม่เอาประโยชน์ส่วนตัวนะพิสูจน์ได้นี่เอาประโยชน์ส่วนตัวไหมเอาเพียงเรื่องของคะแนนนิยมไหมหรือจะเอาธรรมะความถูกต้องทีนี้เมื่อความเห็นเกี่ยวธรรมะยังไม่ตรงการเถียงเนี่ยได้
ทีนี้ผมเกรงว่าในทางโลกเนี่ยมันจะไม่มีข้อยุติ
มันมีเพราะว่ามันดูได้เพราะมันมีสิ่งเทียบเคียงการตัดสินใจในกรณีนั้นมีผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญหรือเปล่าใช่ไหม
ทีนี้อย่างกฎเกณฑ์นะครับ
การคำนึงถึงต้องกฎเกณฑ์มันไม่ใช่แค่กฎเท่านั้นนะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ากฎเกณฑ์มันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งจะเป็นกฎชั้นสองกฎหมายเนี่ยเป็นธรรมะในระดับสองระดับสมบูรณ์ก็คือว่าเรามุ่งเพื่อธรรมะที่แท้ที่เป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติก่อนเราจึงพยายามตั้งกฎของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนรองรับผลนั้นแต่เราจะเห็นว่าบางกรณีเราเห็นว่าไอ้กฎของมนุษย์เนี่ยมันไม่ตรงกับธรรมะที่แท้จริงเพราะนั้นจะต้องมีการปรับแก้แล้วมนุษย์บางคนเนี่ยอาศัยเลขกลบางอย่างมาตั้งกฎหมายเพื่อไม่ใช่เพื่อธรรมะแต่เพื่อไปสนองอัตตาที่ปฏิไตยเป็นต้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยจริงไม่ใช่ว่าจะไว้วางใจได้หมดจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยทีนี้ไอ้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามาสามารถมาพิสูจน์มาพูดกันได้คือว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันก็มองเห็นว่าเขามุ่งผลประโยชน์ตัวหรือมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมุ่งธรรมะซึ่งความถูกต้องเพราะนั้นเขาจึงมีการเน้นว่าเมื่อท่านมาเป็นผู้ปกครองประเทศท่านจะปฏิบัติตัวเหมือนชาวบ้านไม่ได้แล้วใช่ไหมจะเอาแค่ไอ้กฎธรรมดานี้ไม่ได้ก็ต้องดูเจตนารมณ์ของท่านด้วยว่าท่านเนี่ยมุ่งเพื่อให้ส่วนรวมดีงามเพื่อธรรมะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่านทำงานเพื่อนั้นหรือเปล่าหรือท่านยังหวงแหนประโยชน์ส่วนตัวอยู่อันนี้มันก็ตัดสินได้นี่
ทีนี้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าในส่วนของสมาธิปไตยของคนที่อยู่ในสถานะที่ต่างกันเนี่ยก็จะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
มันเท่าแต่ว่าเรายอมให้ในแง่ว่าเราไม่มุ่งหวังจากคนนี้มากนะท่านนั่นเองแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าฉันจะมาทำหน้าที่มาสมัครเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยมันชัดแล้วว่าเขาต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของประเทศของประชาชนถูกไหมแต่ถ้าเขาเป็นชาวบ้านนะการมุ่งหวังในธรรมะการที่จะถือธรรมะของเขาเนี่ยเราก็ไม่เรียกร้องจากเขามากเราไม่หวังจากเขามากก็เป็นเพียงว่าอย่าให้ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทำลายเขาฆ่าเขาละเมิดชัดๆเข้ามาก็แล้วกันใช่ไหมเราก็ยังปล่อยเรื่องหาผลประโยชน์ของตัวเองเลยจะไหมแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองประเทศที่ต้องหาผลประโยชน์แบบนั้นนะไม่ได้แล้วธรรมะและแต่ผู้ปกครองมันมีอีกใช่ไหมเราก็มีอีกเนี่ยธรรมะของผู้ปกครองธรรมะของชาวบ้านถ้าเป็นธรรมะของผู้ปกครองแล้วคุณยึดถือธรรมะของผู้ปกครองไหมแล้วธรรมะมันก็มีเป็นแง่เป็นระดับเป็นขั้นตอนเป็นวงให้เลย
เป็นหลายระดับ
แล้วว่าคุณยึดถือธรรมะหรือเปล่าใช่ไหมการตัดสินใจนี่เอาธรรมะไปเกณฑ์หรือเอาอะไรไปเกณฑ
์ที่ผมอ่านในหนังสือที่มีแต่ในพุทธของนะครับคือกฎหมายที่ดีที่สุดคือมันเป็นของธรรมชาตินะฮะ
ใช่
ทีนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เราร่างขึ้น
ใน
อีกระดับหนึ่งนะฮะ
อัน
นี้ครับที่ผมก็ได้ที่อ่านน
ะคือเพื่อจะให้ไอ้ธรรมะที่เป็นอุดมคติเป็นนามธรรมเนี่ยมันสำฤทธิ์ผลในทั้งของมนุษย์เราก็วางธรรมะคือกฎหมายของมนุษย์ขึ้นมา
ทีนี้ในบางเรื่องเนี่ยในบางเรื่องมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์คิดกติกาไปขึ้นเองอย่างเช่นขับรถเนี่ยนะจะจอดจะขับชิดซ้ายชิดขวาอะไรเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันไม่ใช่เรื่องกฎธรรมชาติ
ก็ได้สิ
มันก็จะเป็นกฎหมายที่สมมติขึ้นมาว่าเราตกลงกันในกลุ่มของประเทศนี้นะว่าเราจะขับรถชิดซ้าย
แต่เจตนามันมีอยู่จะชิดซ้ายหรือชิดขวานั้นวัตถุประสงค์มันมีอยู่ในเป็นธรรมะก็คือเพื่อความเรียบร้อยในการเดินทางให้มันแน่ลงไปว่าการจะทางไหนนี่
ทีนี้ตรงนี้ครับผมคิดว่าอย่างถ้าในความเห็นผมนะครับคือในเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นกติกาที่คิดขึ้นมาที่มนุษย์ตกลงกันว่าถ้าเผื่อขายผู้ในตลาดไม่ต้องเสียนะแต่ถ้าเผื่อขายอย่างนี้ต้องเสียอะไรเงี้ยแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้มนุษย์คิดเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันไม่ผมก็จะว่ามันไม่ใช่กฎธรรมชาติมันเป็นกฎ
สมมติที่มันกฎสมมติชัดๆครับ
ทีนี
้มันชัดๆอยู่แล้ว
ทีนี้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้ที่มันจะเป็นปัญหาเพราะว่าวันนี้ผมไปนายกผมบอกว่าเพราะว่านี้เมื่อกฎนี้เนี่ยเป็นกฎที่มนุษย์เราสมมติขึ้นแล้วผมก็ทำทุกอย่างให้ถูกกฎนี้ถูกกฎหมดเลยคือในกรณีของนายกเนี่ยถ้าเราเอากฎหมายเอาเฉพาะไอ้ตัวหนังสือไปจ่ายเนี่ยก็ถูกหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเอาเจตนาจริงๆลึกๆเนี่ยมันคือเขาเจตนาเลี่ยงแหละแต่ว่าเลี่ยงโดยอาศัยกติกาที่มนุษย์คิดขึ้นมาไอ้ตัวกฎหมายเนี่ยเขาเลี่ยงโดยอาศัยกติกาเพราะนั้นในแง่ของทางกฎหมายคือความถูกต้องทางกฎหมายทีนี้อย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ในธรรมาธิปไตยของผมเนี่ยสมมติผมเป็นคนผมถูกต้องแล้วเพราะว่าในเมื่อกติกามนุษย์คิดขึ้นแล้วผมก็ทำตามกติกาเนี่ยธรรมาธิปไตยของเขาอย่างนี้จะได้หรือเปล่า
เลยเขาพูดมันก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้มุ่งธรรมะแล้วมุ่งเอาไอ้กฎนั้นมาสนองประโยชน์ตัวเองถามว่าฉันจะได้อย่างไรใช่ไหมถ้ากฎนี้มันเข้ากับทางฉันก็เอาแทนที่จะนึกว่าเราต้องการประโยชน์ส่วนรวมไอ้กฎที่เขาวางกฎหมายที่ให้ภาษีแบบนี้เขาวางเพื่ออะไรเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศของตัวเพื่อว่าเอาเปรียบกันหรือแข่งขันกันระหว่างประเทศฉันจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศของฉันฉันก็เลยวางกฎหมายแบบนี้ใช่ไหมนะถ้าจะว่ากันในแง่ของความเป็นธรรมระหว่างประเทศสากลนั้นไปเรื่องหนึ่งนะกฎหมายนี่อาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้แต่เอาละเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศนี้เราก็เลยวางกฎหมายแบบนี้ไอ้คนที่ปกครองเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่าให้กฎหมายเนี่ยวางไว้เพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่เนี่ยเราเนี่ยมันมีหน้าที่ปกครองประเทศซึ่งจะต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองในระดับที่แท้จริงเลยไม่ใช่เป็นเพียงเป็นชาวบ้านที่ไปอยู่แข่งระหว่างสองประเทศนั้น ตอนนี้เราเป็นผู้ที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องว่าอะไรที่มันแม้จะเป็นผลประโยชน์กับตัวเองเราก็ต้องสละได้นะใช่ไหมเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ที่ธรรมะคือความถูกต้องความดีงามแล้วก็คือธรรมะของผู้ปกครองว่าทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแก่บ้านเมืองจนกระทั่งแม้แต่ประโยชน์ส่วนๆก็ต้องสละได้นี่เจตนารมณ์นี้มีไหมเนี่ยตรงนี้ต้องถามอันนี้คือธรรมาธิปไตยใช่ไหมธรรมาธิปไตยไม่ใช่ไปดูแค่ตัวอักษรนี่เจตนารมณ์เนี่ยความที่มุ่งธรรมะเจตนาที่มุ่งธรรมะเพื่อความจริงความถูกต้องดีงามเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทำเพื่อประเทศชาติที่แท้จริงมีไหม
แต่ผมถามเรื่องนี้เป็น
เ
ง
าเลย
ที่ถ้าสมมติว่าผมเป็นนักธุรกิจผมไม่ได้มีสถานะในทางเป็นผู้ปกครองไม่ได้มาเป็นตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยมันก็ดีแท้จริงนะครับเขาก็ขายคุณก็ใช้กติกาเนี่ยก็คือหลบเลี่ยงอันนี้เนี่ย
อ
ันนี้เนี่ยจะถือว่าผิดธรรมด้วยหรือเปล่า
ผิดแต่ว่าหมายความว่าก็เราไม่ได้เรียกร้องจากพงศ์มนุษย์พวกนี้มากนะคือเราไม่ได้ถือว่าเขาต้องถือธรรมะของผู้ปกครองประเทศเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องถือธรรมะของผู้ปกครอง
ต้องทำหน้าที่ของผู้ปกครอง
หมายถึงว่าธรรมะมันมีนี่ธรรมะของพระภิกษุธรรมะของผู้ปกครองประเทศธรรมะของอะไรก็ว่าไปไอ้นี่เขาผู้ปกครองประเทศก็ต้องถือธรรมะของผู้ปกครองประเทศด้วยใช่ไหมทีนี้เขาเป็นผู้ปกครองประเทศแต่เขาละเลยธรรมะของผู้ปกครองประเทศแล้วเขาจะถือผลประโยชน์แบบนักธุรกิจเพราะนักธุรกิจนี่ถือผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ
่
โดยที่ว่าแม้จะไม่ถูกธรรมะเอาแค่ว่ามันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นชัดเขายอมเขากฎหมายนี่เขาก็คือยอมรับไอ้เรื่องความเป็นจริงของมนุษย์อย่างนี้คล้ายๆว่าคนกรอกกฎหมายก็ยอมรับไอ้เรื่องของประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งสนองความโลภของบุคคลเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับประเทศชาติสังคมไปด้วยบ้างก็เลยยอมให้ไงหมายความว่าคนที่ออกกฎหมายที่ฉลาดเนี่ยเขายอมให้แก่เรื่องของความโลภเรื่องกิเลสของมนุษย์อยู่บ้างเหมือนกัน
ก็ฟังให
้ไงเขาเปิดทางให้ด้วยบางทีเปิดทางให้ด้วยโดยที่ว่าเขาก็มีความเป็นธรรมเพียงในระดับเพียงมุ่งแต่ประโยชน์ของประเทศตัวเองไงหมายความว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงประเทศอื่นบางทีเขามุ่งเอาเปรียบประเทศอื่นที่ซ้ำใช่ไหมในระหว่างประเทศเนี่ยกฎหมายอันเนี้ยให้คนของเราพ่อค้าของเราเนี่ยได้ผลประโยชน์ดีกว่าพ่อค้าต่างประเทศหรือว่าเวลาไปแข่งกันระหว่างประเทศมีโอกาสดีกว่าแล้วก็ทีนี้ไอ้พ่อค้าเนี่ยก็มุ่งเพียงว่าปฏิบัติให้มันถูกแค่กฎหมายนั่นพอแล้ว
จิตที่บอกว่าแม้ว่าครับผมเป็นนักธุรกิจแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ปกครอง
ใช่
ผมพยายามจะใช้แง่มุมทางกฎหมายหลบเลี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่เป็นธรรมมันผิด
แล้วว่าถ้าผิดไประดับหนึ่งก็ต้องรู้ว่าเอาธรรมมาระดับไหน
ครับ
นะครับว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันมีว่ามันเป็นสัมพัทธ์ด้วย
ครับ
นะว่าประโยชน์ตนแค่ไหน
คร
ับ แนวโลกาธิปไตยแค่ไหนธรรมาธิปไตยแค่ไหน
ทีนี้ผมว่าในแง่ของผมที่เป็นนักธุรกิจสังคมไม่ได้คาดหวังผมในระดับที่เท่ากับ
สังคมไม่ได้คาดหวังด้วยแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีหน้าที่
ที่ต้อง
ร
ับ
ธรรมะนั้นด้วยเพราะว่าม
ันประกอบกันเลย
ก็เมื่อตัวเองอยู่ในสถานะเป็นผู้ปกครองประเทศก็ต้องถือธรรมะของผู้ปกครอง
อ
ันนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ถือธรรมะของนักธุรกิจ
คร
ับ ที่
กรณ
ี
ค
ุ
ณส
ม
พรว่านี่มันใช้ตามปกป้องของกฎหมายคือกฎหมายมันไม่มีเพอร์เฟกต์มันออกมาอันนี้มันต้องมีข้อบกพร่อง
ก็เขาถึงได้มีการปรับแก้กฎหมายกันเรื่อยอันนี้เป็นธรรมดาไม่ต้องไปห่วงหรอกเรื่องนี้แต่ว่าขอให้ผู้ออกกฎหมายเนี่ยมีใจไปทำก่อนคือไม่รู้แล้วถ้าทำไม่ถูกมันกลายเป็นว่ามามุ่งหวังอำนาจเพื่อจะได้เอาไปใช้สนองประโยชน์ตนก็นี่มันก็ผิดธรรมะของนักปกครองโดยตรงเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะในกรณีนี้เรากำลังมองธรรมะหน้าที่ของผู้ปกครองคือทุกคนเนี่ยนะที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรมะอย่างน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมสังคมรักษาสังคมไว้เนี่ยแต่ว่าไอ้ระดับของความรับผิดชอบธรรมะของแต่ละบุคคลเนี่ย มันก็ว่ากันไปตามขั้นตอนอย่างน้อยเขาก็มีธรรมะที่เขาจะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นราษฎรของสังคมประชาธิปไตยเราก็ต้องไปจับให้ได้ว่าไอ้ธรรมะของราษฎรที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยหรือประเทศประชาธิปไตยนั้นคืออะไรแล้วต้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีอันนี้ให้ได้มีเกณฑ์การตัดสินใจเนี่ยถ้ามีธรรมาธิปไตยนี้แล้วอยู่เลยก็แค่ราษฎรเลือกตั้งอ่ะคุณตัดสินใจบนฐานของธรรมาธิปไตยเท่านั้นแหละมันพลิกเลยใช่ไหมไอ้การเลือกตั้งเนี่ยหมดเลยก็นี่มันทำไม่ได้ไหมแต่ขั้นพื้นฐานฉะนั้นธรรมาธิปไตยมันต้องการตรงนี้นะมันต้องการที่เกณฑ์การตัดสินใจในการปกครองประชาธิปไตยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เป็นรากฐานที่สุดเลยเป็นตัวแกนตัวยันตัวเด็ดขาดเลยตัวเนี่ยเกณฑ์การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมของระบบประชาธิปไตย
ดังนั้นเพราะนั้นในการนำเสนอความคิดในครั้งนี้เนี่ยทุกคนเสนอในแง่ที่ให้ทุกคนมีธรรมาธิปไตยในตัวเอง
ใช่ไหมใช่ก็ต้องแยกให้ชัดว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องของปฏิบัติการของตัวบุคคลแล้วก็โดยเฉพาะการตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมาธิปไตยแล้วคุณจะเป็นราษฎรหรือเป็นผู้ปกครองแล้วถ้าเป็นผู้ปกครองคุณต้องรับผิดชอบกับธรรมะของนักปกครอง
ต้องทำหน้าที่ของผู้ปกครอง
แล้วคุณได้ปฏิบัติตามธรรมะของผู้ปกครองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกณฑ์การตัดสินใจมันต้องวัดกันเลย
นะตอนนี้พูดถึงธรรมะของผู้ปกครองท่านพอจะช่วยแนะนำ
ก็คือพูดง่ายๆมันก็ตั้งถือประโยชน์ส่วนรวมของส่วนรวมของประเทศชาติของประชาชน
ในตอนนี้ถ้าเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยผมจับได้สองประเด็นนะครับคือประเด็นแรกก็คือว่าการเผชิญหน้ากันตอนนี้นะครับคือในรัฐบาลก็ยืนยันไอ้ชุมนุมก็ยืนยันคือตอนนี้มันมีการเผชิญหน้าอยู่อันนั้นเป็นประเด็นปัญหาประเด็นแรกนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาในประเด็นที่สองก็คือการปฏิรูปการเมืองต่อไปนะครับทีนี้ในแง่ของการนำเสนอเนี่ยประเด็นแรกในเรื่องของการเผชิญหน้ากันเนี่ยเรามีหลักธรรมอย่างไรที่จะบอกว่าเอ๊ะมันปัญหามันควรจะมีเราจะเสนอทางออกอย่างไรให้กับสังคมในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับ
ก้อนหนึ่งก็คือต้องใช้วิธีการทางปัญญาซึ่งก็คือความเป็นธรรมและไม่มีการรุนแรงใช่ไหมอันนี้ขั้นที่หนึ่งก็เป็นขั้นพื้นฐานก่อนแหละ
ใช้ปัญญาไม่รุนแรง
ไม่มีการรุนแรงอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของประชาธิปไตยโดยธรรมะอันแรกอันเดียวกันแล้วเมื่ออย่างนี้แล้วก็ใช้วิธีการทางปัญญาก็คือไปสู่การพูดจากันทำข้อมูลต่างๆให้กระจ่างชัดไม่ปกปิดข้อมูลพูดกันโดยเปิดเผยแล้วอะไรเป็นความถูกต้องความเป็นจริงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ตัดสินใจบนฐานของความจริงความถูกต้องนั้น
ถ้าทั้งสองฝ่าย
หันหน้าก็หากันเอง
หันหน้าถ้าฝ่ายหนึ่งนั่นแหละถ้าฝ่าย
ก็จะหันหน้าไม่หันหน้าก็ถือหลักการเดียวกันแล้วตอนเนี้ย
ถ้าทั้งสองอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมถือหลักการนี้ทำไง
เราจะไปทำไงได้เราก็ต้องย้ำอันนี้เข้าไปสิหมายความว่าในเมื่อมีคนสองพวกเนี้ยเราก็ต้องย้ำอันนี้ให้เขาถือถ้าคุณไม่ถือนั่นมันจะเกิดเรื่อง
อีกคือมาที่เรานำเสนอแนวทางแล้วคนต้องมา
อย่างนี้
คุยกันหนึ่งคือบนฐานพอนี
้
แล้วก็มาคุยกันทีนี้ถ้าเบอร์ไม่คุยมันก็บังคับก็ไม่ได้แต
่
ว่าเรามีแนวทาง
ใช่
แล้วก็แล้วก็มันคุยกัน
อ่า
ในคำนองอย่างนั้น
ใช่แล้วคือบอกท้าถูกต้องมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณจะทำให้ถูกคุณต้องทำนี้
คร
ับ แต่คนไม่ถามก็เรื่องคุณนั่นแหละจะเป็นคนจำเขาจะตีกัน
จะไปจับมือห้ามก็ไม่ได
้บอกว่าถ้าคุณอยากเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยถ้าคุณก็ต้องตัดสินใจบนฐานของธรรมะเป็นธรรมาธิปไตยถูกไหมแล้วคุณก็ดูที่ว่าอะไรเป็นหลักการอะไรเป็นความจริงความถูกต้องแล้วคุณก็พิจารณาแล้วคุณจะรู้เข้าใจนี่ได้คุณต้องมีปัญญาคุณมีปัญญาคุณก็ต้องมาชี้แจงกันคุณก็ต้องเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาทั้งเจรจาพูดจากันเอาข้อมูลมาบอกกัน ใช่ไหมเมื่อไงปัญญามันจะเกิดได้ยังไงมันจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมถ้ากระบวนการมันก็เกิดขึ้นมามันก็ไม่มีความรุนแรง
คร
ับ เนี่ยเพราะมันก็มนุษย์ในทั้งโลกประชาธิปไตยก็ถือหลักการเดียวกันจะถือหลักการเนี่ยมันก็ไปได้แล้วคือประชาธิปไตยมันเริ่มด้วยการใช้ปัญญาและอยู่บนฐานของธรรมะคือปัญญาและมันหาความจริงความถูกต้องความดีงามมันก็ไม่ใช้วิธีการเปลี่ยนใช่ไหมต่อจากนี้ขั้นตอนมันก็จะเดิมเนินหน้าไปมันเป็นกระบวนการไปเองทีนี้ไอ้ประชาธิปไตยมันไปถูกตัดตอนซะก่อนเชื่อมันไปเล่นตัดตอนประชาธิปไตยตอนไม่ถึงเนี่ย
ปัญหาก็เลยเกิด
ขึ้นเนี่ยกระจายชาติกลุ่มเนี่ย
ได้มันจะเป็น
ที่นี่อย่างประเด็นที่สองในเรื่องของการที่จะแก้ไขกติกาเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะในกติกาเนี่ยเรามีแนวคิดมีหลักที่จะนำเสนออย่างแบบที่มองไหนดีครับ
ก็เนี่ยการมองการหนึ่งการรัฐธรรมนูญมีเพื่ออะไรใช่ไหมจะเอาละเราจะปกครองแบบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีหลักมีกติกาที่จะยึดถือร่วมกันแต่กติกาที่ถือร่วมกันของสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันมุ่งเพื่อความดีงามของสังคมประโยชน์สุขของสังคมนั่นคือธรรมะใช่ไหมก็คือว่าไอ้ที่เรามีกติการ่วมกันนั่นเป็นหลักการประชาธิปไตยก็ต้องมีกติกาที่ยึดถือร่วมกันแต่สังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็มุ่งเพื่อธรรมะเพื่อความดีงามประโยชน์สุขของส่วนรวมความถูกต้องใช่ไหมอันนี้ก็มาดูเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาและเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นความจริงความถูกต้องไม่ใช่ตัดสินไปโดยที่ยังไม่ทันศึกษาเรื่องหรือเอาความเห็นความรู้สึกของตัวเองไม่ศึกษาให้ชัดเจนอันนี้ขาดมากสังคมไทยขาดการศึกษาการหาข้อมูลให้มันเพียงพอเนี่ยถึงเข้าที่ประชุมก็เอาความเห็นความเห็นมีแต่ความเห็นไม่หาความรู้สังคมไทยนี่บกพร่องที่สุดเรื่องชอบออกความเห็นแต่ไม่หาความรู้เนี่ยว่าไปเลยหนักมากแล้วก็เมื่อเป็นประชาธิปไตยมีหลักการร่วมกันเนี่ยเราก็มีอันหนึ่งก็คือสมานฉันท์สมานฉันท์ไม่ใช่ความหมายสามัคคีมันเป็นอีกศัพท์หนึ่งในเวลานี้ใช้สมานฉันท์ไปสับสนกับไอ้คำว่าสามัคคีสมานฉันท์เนี่ยเป็นตัวปัจจัยอันหนึ่งของสามัคคีปัจจัยอันหนึ่งนะสามัคคีความพร้อมเพรียงกันเนี่ยเกิดขึ้นมาสมานฉันท์แปลว่ามีความต้องการตรงกันถ้าคนไม่มีความต้องการตรงกันนู่นไปกันไม่ได้ทีนี้สังคมประชาธิปไตยก็มีความต้องการตรงกันต้องการธรรมะต้องการความจริงความถูกต้องดีงามต้องการประโยชน์สุขของสังคมต้องการอยู่ร่วมในสงบสุขแม้แต่ในรูปธรรมต้องการระบบที่มันให้ทุกคนมีส่วนร่วมต้องมีสมานฉันท์มีความต้องการร่วมกันอย่างเขาแก้ปัญหาข้างใต้เนี่ยไม่เห็นเขาแสดงให้เห็นว่าสองฝ่ายหรือสี่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความต้องการตรงกันเลยไม่เห็นออกมาเลยสมานฉันท์ไม่เห็นปรากฏเลยใช่ไหมถ้าประชาไม่สมานฉันท์ก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือสี่ฝ่ายนั้นน่ะมันมีความต้องการตรงกัน
ทีนี้ที่ผมเห็นในโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ครับผมมองว่าจริงๆตัวโครงสร้างของรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมันผมว่ามันใช้ได้ที่มันมีการตรวจสอบอำนาจกันเนี่ยโดยใช้กระบวนการในระบบสภาเองไปท้าตรวจสอบเสร็จก็ยังมีองค์กรอิสระที่เขาดีตาขึ้นมาหมดเลยนะแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือการใช้กฎหมายคือถ้าทีนี้เข้ามาเขารู้ว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันจะเป็นองค์กรตรวจสอบที่มีกำลังแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเขาก็ไปส่งคนเข้าไปหมดเลยมันทำให้องค์กรตรวจสอบเนี่ยมันเป็นหมายไม่หมดมันตรวจสอบอะไรไม่ได้เลย
ไม่ได้
ทีนี้ผมเข้าใจว่าตัวโครงสร้างของกฎหมายเนี่ยมันดีอยู่ละแต่ว่าไอ้คนใช้เนื่องจากว่าใช้วิธีการใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยทุกวิธีการที่จะทำให้องค์กรตรวจสอบอย่างเงี้ยมันอ่อนแอลงทีนี้ไอ้ตรงนี้ถ้าจะแก้ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่สำนึกของคนใช้กฎหมายกันแล้ว
เอาละมันมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือตัวคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบในกระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนมันไม่เป็นธรรมาธิปไตยใช่ไหมเราบรรเลงต้นก็จะว่ามันคิดเจตนาไม่ดีแล้วมันจะเอาองค์กรอิสระนี่มาเป็นเครื่องมือสนองเจตนา ผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ของตัวเองใช่ไหมอันนี้หนึ่งก็ไม่เป็นสมาธิปัจจัยพวกองค์กรอิสระนั้นท่านแต่ละคนก็ตัดสินใจไม่เป็นสมาธิปัจจัยทีนี้สองมันก็เป็นบทเรียนแสดงว่าไอ้การวางกลไกที่จะป้องกันการรวบอำนาจเนี่ยยังไม่รัดกุมพอก็ไปคิดเอาแล้วทีเนี้ยสมัยถามว่าโครงสร้างทั่วไปนี่นับว่าดีพอสมควรในการที่ว่าให้มีกระบวนการตรวจสอบมีองค์กรอะไรต่างๆมาคานมาดุลเลยแต่ไอ้กลไกที่จะกันไม่ให้มีการมาคุมอำนาจเนี่ยยังไม่พอก็ต้องสร้างกลไกนี้ขึ้นมานี่แหละตรงเนี้ยที่จุดอ่อนคือหมายความผู้วางรัฐธรรมนูญก็ต้องยอมรับตัวเองว่าตัวเองมองไม่ถึงบางเรื่องคือไปไว้ใจในแง่นั้นเกินไปอะไรเงี้ยและอย่างบางอย่างเนี่ยก็มองในสายตาที่ตัวจุดสามแบบตอนตกไม่ได้มองนิสัยคนไทยแล้วก็ไม่ได้คิดทันต่อลักษณะนิสัยจิตใจที่จะเอามาใช้ในการวางกลไกในระบบนี้เพื่อจะให้มันรับมือกันได้เลยกลายไปว่าไหวพริบปฏิภาณนิสัยคนไทยเนี่ยไปเอาผลประโยชน์จากไอ้ระบบดัดฝรั่งนี่ได้ใช่ไหมไปเอ็กซ์พอยต์เลยแสดงก็แสดงว่าพวกที่จะมาคิดวางกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องพัฒนาปัญญาตัวเองให้ดีขึ้น
ตอนนี้มันตรงข้ามที่อาจารย์พูด
ใช่
มันตรงข้ามกับที่อาจารย์พูดคือว่านักวิชาการฝรั่งนี่เขาคิดว่าฝรั่งเป็นเทวดาถูกหมดแต่บางครั้งคนไทยนิสัยไทยวิธีคิดไทยให้ไม่ใช่ตามแบบเขา
ก็นี่แหละได้บทเรียนแล้วไงระบบคุณไปไม่รอดแล้วกัน
แต่ตอนล่างรัฐธรรมนูญอาจารย์เห็นชัดเลยครับคือตอนทดลองมันมีหลายค่ายมีค่ายจบอังกฤษจบฝรั่งเศสจบสเปนจบอเมริกาก็ตีกันต่างคนต่างเสนอโครงสร้างตี
กันนี่แหละเพราะมีอัตราเนี่ยคือเวลาเข้ามาเนี่ยแต่ละคนก็อัตราที่ประไตคือว่าไม่ไปพยองว่าตัวเองจบจากไหนก็กลัวว่าจะเสียท่าจะรู้สึกเสียหน้าเสียหน้าแก่พวกที่จบจากโน่นจากนี่มันมีอัตราที่ประไตมันแรงมันเลยทำให้ทำงานไม่ได้ผลดีถ้ามันอยู่กับปัญญาที่มุ่งธรรมาธิปไตยจริงๆนะมันจะได้ผลเยอะคือไม่ถือตัวเรามุ่งธรรมาธิปไตยให้ได้ผลกันละกันเราหาปัญญาคุณจะมีคำแนะนำไงฉันฟังหมดอย่างเงี้ยถ้าคนมีถือธรรมาธิปไตยแล้วหมดปัญหาเลยมันก็ไม่มาถือพรรคถือพวกถือกลุ่มถือหมู่ถือแหล่งถือสถาบันอะไรที่ซ้ำใช่ไหมมาเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นเกณฑ์การตัดสินใจนั่นเกณฑ์การตัดสินใจขนาดนี้สำคัญที่สุดตั้งแต่ชาวบ้านในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เกณฑ์ตัดสินใจมันก็เอาผลประโยชน์ที่สสมาให้แหละใช่ไหมเกณฑ์การตัดสินใจในการที่จะเลือกสสคนไหนทำบ้านมันไม่ไปทำมาที่ประชาธิปไตยแล้ว
ของเท้าคุณ
ท่านผู้นี่หัวใจของประชาธิปไตยเลยนะธรรมาธิปไตยเนี่ยเพราะว่าในที่สุดแม้จะเป็นจักรพรรดิทำไมท่านบอกพระจักรพรรดิปกครองคนเดียวดีซ้ำท่านบอกต้องเป็นธรรมาธิปไตยเลยพระจักรพรรดิใช้เกณฑ์การตัดสินใจเป็นอาตาธิปไตยจบเหมือนกันใช่ไหมเกณฑ์การตัดสินใจของจักรพรรดิก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยแต่ละคนเนี่ยมามีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยก็ต้องใช้ธรรมาธิปไตยเป็นแกนของประชาธิปไตย
มันสำคัญกันที่ท่านอาจารย์บอกอย่างที่ว่าเขาใช้อุบายต่างๆเนี่ยครับอย่างทักษิณเขาพยายามใช้อุบายครอบงำเปลี่ยนชาติเมืองสังคมไทยให้เป็นบริโภคนิยมให้อยู่ภายใต้ครอบ
อาจารย์มันมีเท่านี้แหละแล้วที่มันอยู่ในนี้ทางนั้นก็ในเมื่อคนเนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างเงี้ย
โดนเขาชักนำ
มันก็ไปหมดเลยตอนนี้ประชาชนเนี่ยจับอะไรไม่ได้ก็พลาดหมดแล้วใช่ไหมมันจับหลักไม่ได
้ทีนี้ว่าตามหลักการศึกษาไอ้โยนิโสมนสิการที่จะให้เกิดธรรมาธิปไตยมันเกิดยากเพราะถ้าสิ่งเขาไปจ้างไอ้สิ่งแวดล้อมให้มันเป็นตาตรงนี้หมดมันไม่มีกันเลย
ก็ไม่รู้แหละมันก็ดึงทับจับเขาหลักไอ้ที่หลักการพื้นฐานที่ง่ายๆชั้นเดียวก่อนชั้นเดียวชั้นเดียวใช่ไหมคุณต้องตัดสินใจแล้วธรรมะเป็นหลัก
แต่เหตุ
ธรรมะคืออะไรพูดง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปพูดลึกซึ้งครับจริงพาสุขก็ดีงามคุณตัดสินใจเรื่องนี้คุณรู้ข้อมูลดีแล้วเนี่ยแล้วก็มันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่หรือเป็นประโยชน์ของคุณเองในตอนนี้เอออะไรเงี้ยนะมันก็ต้องชี้กันง่ายๆเลยบอกว่าจะไปเห็นว่าเขาเอาผลประโยชน์มาให้แล้วก็เราก็ชอบเขาอย่างนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ประเสริฐถามได้เลย
เป็นกรณีเรื่องสร้างนี่นะครับสมมติว่าไอ้เรื่องเรื่องสร้างนี่ตั้งสามปีพักนี่มันเร็วตั้งสามปีพักนี่จะทำยังไงกัน
นะก็เอาเร็วน้อยที่สุด
เอาเร็วน้อยพวกมันไม่ได้จะต่างกันเท่าไหร่
แต่นาทีก็มันปล่อยก็มันจะเสียหมดเลยเนี่ยต้องที่ต้องแก้กันใหญ่
แก้ปัญหายกเรื่องทรัพย์สินทางสังคมไทยให้กลายเป็นแบบทรัพย์สินได้ยังไงแก้มุมต่างๆเขียนได
้เออทรัพย์สินในเซสชั่น
ถ้าจำทางโทษนี่ต้องเกิดขออนุญาตสรุปสถานการณ์เพื่อเดี๋ยวจะตัดสินใจคือตอนนี้สถานการณ์มันเลยขั้นที่ว่าคือความจริงส่วนตัวผมเองผมไม่คิดจะเคลื่อนไหวตอนนี
้
แต่มันมีพระมีคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกันเขามาบอกผมอย่างนี้บอกว่าชาพูดควรจะแสดงความเห็นด้วยคนเข้าไปมีบทบาทเพราะว่าเราต้องหมายได้ยาวของชาพูดเราก็คือปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองเนี่ยต้องให้เป็นโลกอย่างแท้จริงปฏิรูปให้ทั้งระบอบประชาธิปไตยมีคุณสมบัติของธรรมาธิปไตยให้ได้เพื่อหนุนที่ผมเสนอไปเขาบอกถ้าอย่างนั้นคุณต้องไม่ตกขบวนคือมันเขาแสดงความเห็นเราต้องแสดงความเห็นนี้จะแสดงยังไงที่ให้เห็นว่าเราก็มีส่วนแต่ตอนนี้อย่างที่ว่าท่านอาจารย์สถานการณ์มันสุขงอมเลยขั้นนั้นไปหมดต่างคนต่างใช้อุบาย
เอาชนะกัน
เพราะนั้นผมว่าท่ามกลางฝุ่นตลบเราออกไปเนี่ยมันต้องโดนมองไม่แง่ใดแง่หนึ่งที่ใจผมเองผมก็อยากจะให้มันแน่นอนกว่าว่าไปทางไหนคือใจจริงผมอยากจะท้าทายตรงที่ว่าถ้าเกิดปฏิรูปการเมืองเรื่องนี้เลิกกรอบตะวันตกทั้งหมดไม่ต้องไปคิดในกรอบรัฐศาสตร์ตะวันตกเลยคิดของเราให้ดีที่สุดว่าถ้าจะคือถ้าความเห็นของผมคิดว่าเรื่องหลักอธิปไตยสามเนี่ยเราสามารถจะประยุกต์เรื่องธรรมาธิปไตยมายกระดับประชาธิปไตยเนี่ยคือตัวโครงสร้างเองก็ทำได้ครับให้ตัวโครงสร้างให้กลไกเนี่ยออกแบบ
มันสับแล้วมันจะสับสนแล้วคนจะทำงานเรือแล้วคนจะยุ่งเพราะมันกลายไปว่ามันพูดไปมันเหมือนกับมีระบบหนึ่งเรียกว่าธรรมาธิปไตยแล้วจะปรับประชาธิปไตยให้เป็นยังไงก็ยิ่งยุ่งใหญ่เลยแล้วเขาจะถามว่าจริงๆแล้วระบบธรรมาธิปไตยมันเป็นยังไงนะคราวนี้เรายุ่ง
แล้วที่อยู่กับสาวมาก
ที่ผมยังไม่อยาก
มันไม่ได้มันไม่มีระบบธรรมาธิปไตยมันไม่มีการปกครองคณะสงฆ์ถ้าจะไม่มีชื่ออย่างนี้
ไม่ได้ระบอบผมไม่เคยเขียนระบอบ
ต้องไม่ใช่จะมาวิธีพูดเนี่ยมากลายไปว่าจะไปปรับระบบประชาธิปไตยให้เป็นระบบธรรมาธิปไตย
ยกระดับขึ้นมาสู่ท่านที่มีคุณสมบัติธรรมาธิปไตยทุกคนมีเดียวมอง
ไม่ใช่อะไรนะประชาธิปไตยนั่นก็ให้เป็นประชาธิปไตยที่มันถูกต้องมันก็เป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมท่านนั่นเอง
ครับ
ประชาธิปไตยที่เป็นธรรมและธรรมาธิปไตยก็ต้องเป็นธรรมาธิปไตยที่เป็นแกนของประชาธิปไตยนั่นแหละก็คือคุณต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตย
ไม่ได้ใช่ฮะ
ถ้าประชาธิปไตยไม่ว่ากิจกรรมไหนเนี่ยมันต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในเรื่องของระบบการปกครองเพราะการตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยเป็นเกณฑ์อันนี้คือแกนเลยคุณต้องตัดสินใจทุกกิจกรรมด้วยธรรมาธิปไตยแค่เท่านั้นเลยในการทำทุกอย่างมันต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นมันไม่มี
ไม่ทําให้เข้าใจก็คือมันให้คนเป็นคนที่มีธรรมาธิปไตยมีเกณฑ์ธรรมะใช้ธรรมาธิปไตยในการตัดสินใจแต่ทีนี้มันไอ้กลไกต่างๆทั้งหลายตามกรอบความคิดของตะวันตกแล้วก็
ไอ้นั้นเราใช้ศัพท์แยกกันเลย
เราไปยุ่ง
จะไปปนจะไปปนที่ยาวศัพท์ธรรมาธิปไตยไปใช้อีกถ้าศัพท์ธรรมาธิปไตยไม่ต้องไปปนแล้วมันจะทำให้สับสนกับประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่งที่ในเมื่อตกลงว่าประเทศไทยจะเอาเราก็ต้องชัดว่าประชาธิปไตยเราจะเอาระบบแบบไหนแล้วมันเป็นยังไงแล้วให้ประชาธิปไตยนี้เป็นธรรมนี่เพราะน
ั่
นแหละ
ไอ้การเนี่ยประชาธิปไตยที่เป็นความใจเนี่ยมันพัฒนามามันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมันซึ่งของเราถูกครอบด้วยความคิดส่วน
ก็นั่นสินี่แหละจำได้เลยว่าเช่นที่เราปฏิวัติที่ว่าเราไม่ไปทำ
เขาไปประชาธิปไตยการแบ่งเป็นทำเนี่ยถ้าจะทำได
้
ถ้าจะเสนอแนวคิดว่าให้ล้มของตะวันตกหมด
ไม่ใช่ล้มไม่เอามาม
ันก็จบหมด
ไม่ใช่คือผมคิดว่าไอ้การที่เขาไปเรียนตะวันตกมาเนี่ยแล้วเขาเอามาเป็นเอาเป็นแนวคิดเอาเป็นแนวคิด
ไม่ใช่ว่ามันโดนครอบงำไง
ไม่
คิดต่อไม่ได้ยังไง
แต่ถ้าอันนั้นเป็นอีกสเต็ปนึงไงแต่ในการที่เขามีประสบการณ์ก็ไปเรียนฝรั่งเศสไปเรียนอเมริกาไปเรียนอังกฤษมาแล้วเขาเอาวิธีการพวกนั้นเนี่ยเอามาเป็นตุ๊กตาแล้วเอามาเป็นแบบเนี่ยผมว่าไม่ผิดจริงแต่ว่าจะมาปรับยังไงหรอจะมาปรับยังไงให้เหมาะสมกับสภาพของเรา
แต่ไม่ได้ก็คือลงสรุปได้ครับว่าให้ประชาธิปไตยที่นำมาใช้เนี่ยมันเป็นธรรม
ใช่ครับแต่นี่ครับ
ตรงนี้
คือตรงนี้นะครับ
จะเอาแบบไหนครับผมไม่รู้ล่ะคุณจะเอามาจะแปลงให้มันเป็นธรรม
เนี่ยมันไปอยู่แค่นี้แหละแค่นี้แหละ
ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่จัดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่เคยทำ
ครับไม่ใช่ไปสร้างธรรมาธิปไตยขึ้นแล้วงง
ใช่มันกลาย
เป็นส่วนใหญ่ครับ
ไปเรื่องธรรมาธิปไตยแม้จะเป็นเผด็จการแต่ถ้าเขาตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตยก็ดี
ก็ดี
ถูกไหมครับถ้าคอนเซ็ปต์อย่างนี้ก็คือมันอยู่ที่ระบบมันอยู่ที่การแต่ไอ้มันเป็นข้อตกลงเป็นขั้นๆคือไอ้ระบบเผด็จการมันก็เป็นธรรมาธิปไตยได้การที่ปฏิปไตยได้โลกาธิปไตยได
้
ธนาธิปไตยก็เช่นเดียวกันประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันแต่ตกลงว่าตอนนี้ระบบเราเอาประชาธิปไตยเมื่อเราเอาระบบประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนร่วมไอ้ทุกคนนั้นต้องเป็นธรรมาธิปไตยเขาตัดสินใจได้ธรรมาธิปไตย
ชัดเจนมาก
เข้าใจไหม
ไม่หลงนะไม่หลงเ
ลยแล้วมันจะแยกกันชัดไปเลยไม่ต้องมาสับสนกันอีกก็คือไม่ต้องเอาสับสนธรรมาธิปไตยไปปนใจประชาธิปไตยในกรณีนั้นบอกคุณจัดประชาธิปไตยของคุณให้เป็นธรรมแต่อันนี้ประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแล้วคุณจะยกตัวอย่างเช่นว่าไปติดความคิดของตะวันตกมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้รู้จริงเราไม่ได้ว่าเราของไปตะวันตกตะวันตกนั้นก็มีดีเยอะแยะ
ของเขาหมด
แล้วที่ดีนั้นบางอย่างก็มาใช้ได้บางอย่างก็ไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันเหมาะกับของเขาแล้วก็ว่าไปนี่เป็นส่วนของการอธิบายรายละเอียดนะแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อมันจับลงตัวแล้วก็คือมันเป็นธรรม
นี่ความเห็นผมเดิมก็คือคิดว่าอย่างที่ว่าท่านจากความรู้มันยังไม่ชัดคือผมอยากจะมีคณะทำงานซึ่ง
ก็อันนี้ไม่เป็นไรนี่เป็นรายละเอียดอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติการ
เราต้องเผยแพร่ไปแต่จริงผมไม่อยากเผยแพร่ตอนนี
้
ตอนน
ี้
เราที่ดูว่ามันเราก็ไม่รู้จะเข้าไปแทรก
คือมันว่าได้เป็นขั้นตอน
ใช
่ในแง่ของลงลึกละเอียดอันนี้ก็ว่าเป็นขั้นหนึ่งแต่ในแง่ของ
ต้น
พูดรวมตอนนี้เราตัดสินใจเราพูดได้ว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ไปทำเราพูดได้ไหมพูดได
้ตอนนี้นำเสนอคิดว่ามันเสี่ยงมันไม่คุ้มกับผลที่จะได้คือเรานำเสนอไปแต่พูดว่าถ้าพูดในแน่จะเอาออกมาพูดในประเทศไทยก็ไม่ใช่มันมอง
ผมว่ามันเห็นอยู่มันเห็นชัดๆอยู่นะ
รับประกาศตอนนี้ทำก็ยกในภาวะที่ทำ
แต่ยกปัญหาขึ้นมาก่อนก็ได้เชี่ยเห็นว่าอย่างนี้จินบอกว่าประชาธิปไตยนี้ไม่ถูก
มันควรจะอย่างในตอนนี
้ครับอาจารย์ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องปฏิรูปการเมืองมันยังไม่ถึงขั้นที่
ไม่ใช่เราพูดถึงปัญหาพูดถึง
การขัดแย้ง
นะครับไม่คือสภาพบ้านเมืองที่มีจะเป็นรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทำอะไรต่างๆเนี่ย
ไม่ใช่
เป็นตัวปัญหา
บอก
ท่าน
ไม่ใช่การ
เ
รียนนี่
ที่เราเสนอเราทำการเรียนไม่ฟังเรื่องประเด็นใน
การ อย่างนี้ท่านอาจารย์ผมเห็นว่าตอนนี้เราไม่ควรมีแอคชั่นอะไรดูเข้าไปก่อนดีกว่าเพราะว่าทุกฝ่ายที่ควรจะทำเขาก็ทำของเขาไปแล้วเลย
เราอาจจะพูดเริ่มไว้ก่อนแต่ว่าต้องเป็นคำพูดที่ชัดจัดแจ้งลงไปเราเอารับสมอ้างเขาก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปพูดเอง ก็คือที่เขาพูดกันอยู่ที่เขาว่ากันอยู่เนี่ยก็คือประชาธิปไตยมันไม่เป็นธรรมบอกพวกคุณเนี่ยว่ากันอยู่นี่คุณยอมรับแล้วว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นธรรมจริงไหมถ้าคุณพูดกันอยู่เนี่ย
ก็จะทำมันก็ไม่เกิดปัญหาเขาพูด
เนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเราบอกว่าพวกที่มาพูดกันอยู่เนี่ยพากันปรารภเรื่องปัญหาประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแล้วคุณคิดว่าจะทำไงให้เป็นธรรม
ครับ
ได้
ครับ
ตอบคำถามตีกลับไปเลย
ครับผมว่าถ้าเอาตรงนี้จุดนี้ไปเนี่ยผมว่าถ้าเกิดประชาธิปไตยตั้งอยู่ความเป็นธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหา
คร
ับแล้วส่วนเขาจะคุณสรุปยังไงก็ฟังไม่ฟังเป็นอีกประเด็นนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราเตือนเขาแล้วว่าแนวทางมันควรจะเดินอย่างนี้นะที่ดีที่สุดนะแต่ไม่มีใครฟังเราเลยวันหลังเมื่อมันมีปัญหาให้เราบอกเขาได้ว่าเราแบบนั้นแล้วนะพวกคุณต้องเดินไปที่คุณไม่เชื่อมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี
้เราพูดไว้ทีนึงก่อนได
้ไม่ใช่มาพูดทีหลัง
ไม่นี่มันมาพูดโมเมนต์ได้
เราเตือนคุณแล้ววันนี้เราเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครฟังเลย
เราพูดไว้ก่อนแล้ว
ปัญหาคือต้องให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยแนวทางเนี่ยต้องให้เป็นธรรมอย่างที่ท่านบอกสิ่งที่เราพูดต้องถูกต้องแนวทางที่ถูกต้อง
ใช่
ฟังไม่ฟังนี่เราบังคับก็ไม่ได้
เป็นไรเขาคิดว่าเราฝ่ายนั้น
ไม่เป็นไร
แล้วเราพูดขึ้นมาเนี่ยเราจับเอาสิ่งที่เขาว่าเนี่ยเราไม่ได้ว่าเอง
ครับ
พวกคุณกำลังพูดถึงประชาธิปไตยสรุปแล้วก็คือคุณพูดว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นี่มันไม่เป็นธรรม
คร
ับ จริงไหมแล้วทำไมมันไม่ไปทำเพราะว่า
วันนี้เขาประชุมกันเดี๋ยวเย็นนี้ถ้าเกิดตกลงได้เขาเปลี่ยนแผนว่าแทนที่ฝ่ายค้านจะไปขอการเลือกตั้งว่าจะจับสี่พรรคใหญ่มาลงสัตยาบันคือเอาไทยรักไทยมาร่วมลงสัตยาบันกับประชาธิปัตย์มหาชนกับชาติไทยว่าจะปฏิรูปการเมืองเกณฑ์ประเด็นว่าประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมหรือว่ารัฐธรรมนูญที่ต้องแก้เนี่ยมันฝ่ายค้านพูดมานานแต่รัฐบาลไม่ยอมนี่ต้องมายอมว่าจะให้ปฏิรูปการเมืองให้แก้แล้ว
แต่ได้เรื่องของข่าวพูดก็จะมันสรุปได้เลย
มันไม่ใช่ประเด็นหลักอาจารย
์ถ้าไม่ใช่นี่เราสรุปให้เขาคือเขาพูดกันเนี่ยแต่เขาสรุปไม่ได้มันไม่ตั้งเป็นประเด็นชัดออกมา
แต่มันต้องอีกขั้นตอน
ไม่ใช่เราพูดให้เขาเห็นว่าที่คุณพูดกันทั้งหมดเนี่ยคือพูดว่าประชาธิปไตยมันไม่เป็นธรรม
แต่ที่ประตอนเนี่ยปัญหามันเกิด
ได้ผมอยู
่
มันเกิดมานานแล้วมันไม่ได้เกิดตอนนี
้
ม
ัน
แต่แรงที่มันอยู่ท่ามกลางกระแสซึ่งความรู้สึกตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เขาคาดเนี่ยเขาก็ไล่ตลาดอย่างเดียวว่าตลาดมันจะไปยังไงว่าถ้าเรา
หน้าที่ก็สรุป
ไปตอนนี้
ไม่เป็นไร
ไปตอนนี้ผมว่ามันไม่คุ้มถ้าตาเห็นผม
ไม่ใช่มันอยู่ที่เราจะปฏิบัติแค่ไหนเราจะต้องการไหน
ยังไง
ตอนนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ระบบมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าฝ่ายที่จะไล่กับฝ่ายที่พยายามจะอยู่
ใช่ครับเป็นเรื่องเขาไง
เป็นเรื่องของเขา
ไม่ใช่เราต้องเอาไงแต่ว่าเราต้องเอาไปเจอไง
นี่เราพูดหลักใจเราไม่ได้พูดถึงบุคคลเราไม่ไปพูดเรื่อง
เราเป็นฝ่าย
เขา
เลย
ถ้าเป็นแบบนี้ได้นะใจคือช่วงนี้เรายังไม่เคลื่อนไหวไม่เวลา
ไม่ได้ไปเคลื่อนไม่ได้เราจบไปตัวไง
ก็จบแล้วไปเคลื่อนไหวอะไรอ่ะ
ไปเคลื่อนไหวอะไร
เขาเป็นจักรยานันเกิดอะไรกันแต่ก็เรามาเคลื่อนไหวได้ดี
ไม่ใช่เราไม่ได้เคลื่อนไหว
เราไม่แรงแต่เดี๋ยวไปถกกันในกระดาษใหม่นี่ฟังก่อน
ไป
นี
่ปฏิรูปกัน
นี่ฟังก่อนแล้วก็มาถกกันนะท่านเจ้าคุณนะ
คือเราไม่ต้องไป
เยอะท่านเหนื่อยมากแค่นี้พอละ
คือไม่ต้องไปพูดมากจะพูดนิดเดียวแต่ถ้าทำเนี่ยมันตรงเรื่องนะมันหนักแล้วทิ้งไม่เลย
ทิ้งมากเลย
พูดทิ้งไว้แล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรมาก
แล้วฟังไม่ฟังก็
แต่ท่าน
แล้วต่อไปเราคุยขึ้นมาใหม่ได้
ใช่ใช
่ก็ทางบริษัทที่จะทำก็อาจจะออกเป็นแถลงการย่อย
ๆก็แล้วแต่เอานิดเดียวให้มัน
พอแล้วใช่พอแล้วแต่มาเลยที่เป็นคุยนี่เองบ้างอีก
ให้มันเข้มเลย
เดี๋ยวไม่ได้ทำงานอะไรเลยไม่ได้ทำได้เลย
เดี๋ยวคุยกันเองพอแค่ได้มาแค่นี้สมบูรณ์มากเลย
เดี๋ยวคือผมสรุปขั้นตอนถวายท่านอาทิตย์นะครับพอคือตอนนี้เท่าที่คิดดูทักษิณคงจะอยู่ยากแต่เขาจะไปโดยวิธีไหนเวลาเร็วหรือไม่เร็วแต่คิดว่ารุนแรงเที่ยงนี้คงจะแรงแน่เพราะว่าฝ่ายสกุลที่จะไล่เนี่ยมันหลายฝ่ายแน
่ๆ
ก็ได้โอกาสทุกฝ่ายที่ไม่ชอบฝ่ายที่กลุ่มทุนที่เสียประโยชน์ฝ่ายทางการเมืองที่เสียประโยชน์แล้วฝ่ายพวกนักวิชาการซึ่ง
ซึ่งเป็นกลางแล้วนักวิชาการพวกนี้ส่วนนึงเคยทำงานให้ทัดสินรู้ซึ่งลึกหนาบางอาจารย์แจงนันมาเขียนอย่างนี้ต้องหนักมากอาจารย์แจงนันเคยเป็นประธานการบินไทยเป็นประธานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วอาจารย์แจงนันก็รู้ข้อมูลหรือก็บอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาบัตรเลือกตั้งมันมีหลายชุดเปลี่ยนยกชุดแล้วกรณีที่ชอบสนแท้ใจก็สนุกมากตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรมากแต่พอทักษิณเริ่มอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเริ่มที่จะเอาต่างชาติเข้ามาครอบงำประเทศไทยซึ่งอาจารย์ก็ทนไม่ได้อย่างเช่นไปบังคับการบินไทยเนี่ยครับเปิดให้แอร์เอเชียหลายเส้นทางแล้วแอร์เอเชียก็นายกเข้าไปถือหุ้นใหญ่อยู่ในนั้นร่วมกับกลุ่มทุนสิงคโปร์ก็เวลาเราไปเจรจาทำ FTA กับประเทศไหนก็ได้สิทธิพิเศษทางโทรคมนาคมอย่างกับประเทศกับออสเตรเลียอะไรเนี่ยแต่ว่าทำลายรากฐานอย่างไปเจรจา FTA กับออสเตรเลียเนี่ยพวกเลี้ยงวัวนมวัวต้องเททิ้งเลยเพราะมันถูกที่ออสเตรเลียขนาดเอามาตั้งใจเป็นหมื่นกิโลเลยยังแพงกว่า
อันนี้ก็เป็นรายละเอียดให้เห็นถึงความไม่ซื่อตรงไม่อยู่ในธรรมะของนักปกครองไปมุ่งมีผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ทีนี้ว่าไอ้ตอนนี้ก็คือรวมความมันก็อย่างเงี้ยกันเราก็ติดใช้คำว่าประชาธิปไตยนั้นมันไม่เคยทำตอนนี้มันก็คือต้องให้คนพวกเนี้ยจับประเด็นให้ได้นะพวกที่มายุ่งกันอยู่เนี่ยบางทียังจับประเด็นไม่ถูกเลยก็บางทีก็แค่ว่าจะเอาชนะกันไอ้ฝ่ายนึงก็จะไล่ทักษิณออกได้อะไรเงี้ยหนึ่งก็คือว่าเรามองกว้างระยะยาวเนี่ยอ้าวนี่เขาว่ากันไปสมมติว่าเราไม่เกี่ยวคุณได้งานจะไปแล้วไอ้ถ้าสมมติว่าทักษิณออกไปจริงแล้วตอนนี้มีหลักประกันอะไรไหมที่จะให้อย่างน้อยให้สติว่าให้คนที่จะมาแทนทักษิณมีอำนาจใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราคิดถึงระดับนี้มากกว่าที่จะมายุ่งกับไอ้สองฝ่ายทะเลาะกันขนาดนี้เรามองระยะยาวกว่านั้นคือว่าเวลานี้ทักษิณเย็นอย่างนี้แล้วก็อย่างน้อยกลุ่มหนึ่งก็ว่าไม่ดีไม่ได้เรื่องแล้วไอ้พวกที่จะมาไล่ทักษิณเนี่ยแล้วต่อไปพวกที่มาแทนเนี่ยแล้วมีหลักประกันอะไรว่ามันจะไม่เป็นอย่างทักษิณอีกอ้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราต้องทำการขนาดนั้นนะต้องให้สังคมเนี่ยมีทางไปที่ถูกที่มันจะได้ผลเป็นระยะยาวเป็นประชาธิปไตยที่มีประโยชน์จริง
อันนี้เนี่ยขั้นที่สองที
่ก็นี่เราต้องพูดไว้ก่อนให้สติเขาเนี่ยให้สติว่าคุณเนี่ยยุ่งอยู่กับแค่นี้เรื่องที่มันสำคัญน่ะคุณอย่าคิดแค่นี้ไม่ได้ใช่ไหมเราให้เขารู้ว่าเขาจะคิดอยู่แค่นี้ไม่ได้เพราะว่าบทเรียนมันมีอยู่แล้วมันก็หมุนเวียนวงจรกันอยู่แค่นี้บอกคุณทำแล้วคุณหมุนอยู่แค่นี้หรือเห็นบาร์หมุนมาหลายรอบแล้ววงจรเนี้ยกี่รอบแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องเตือนเขาแล้วนี่คือเรามองกว้างกว่าเขานี่คือเรามีจุดเด็ดกว่าเขาแล้วถ้าเราไปยุ่งอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรพิเศษเราต้องมองกว้างกว่าเขาแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสำคัญคือคำว่าอำนาจตัดสินใจเพราะฉะนั้นธรรมาธิปไตยทำไมมันสำคัญเพราะว่าการปกครองเนี่ยเขาใช้คำว่าอำนาจตัดสินใจเมื่อเป็นประชาธิปไตยเขาจึงบอกว่าอำนาจตัดสินใจมันอยู่ที่ประชาชนถ้าเมื่ออำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วจึงต้องมีธรรมาธิปไตยนี่แหละเพราะไอ้อำนาจตัดสินใจนี่เป็นหัวใจของระบบการปกครองนั้นใครมีอำนาจตัดสินใจนั่นคือตัวกรรมระบบการปกครองนั้นนะถ้าหากว่าเป็นระบบเผด็จการก็คือผู้เผด็จการผู้นำเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นคณะที่ปฏิก็คือหมู่คณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีอำนาจตัดสินใจใครมีอำนาจตัดสินใจก็ต้องให้ตัดสินใจบนฐานของธรรมาธิปไตยนี่แหละคือหัวใจเลยนะอย่าไปนึกว่าไม่สำคัญเพราะอำนาจตัดสินใจคือหัวใจของการปกครองใครมีอำนาจตัดสินใจคนนั้นต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิปไตย
นี่เราเสนอทำธรรมาธิปไตยมาตรงนี้ใ
ช่ไหมก็ใช่ดีใช่ให้เห็นจุดให้เขาชัดไม่ใช่พูดพลาดไปหมดคือธรรมาธิปไตยเป็นอะไรมันไปปากคนได้ การปกครองระบบวุ่นวายไปหมดเวลาเนี่ยว่ากันนู่นนี่
นี่คือสรุปย่อๆท่านอาจารย์ไอ้ขั้นตอนที่จะมาปฏิรูปการเมืองจริงจังเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยที่เป็นธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าต้องให้คนมีสมาธิปไตยในการตัดสินใจในเกมมันสามารถทำคนใจได้ซึ่งเอามาประยุกต์ได้อัน
นี้จะไอ้นั่นด้านสองด้านมันต้องมาประจบกันหนึ่งด้านการวางระบบหรือจัดตั้งวางระบบเนี่ยต้องจัดกลไกอะไรต่างๆที่มันจะให้มั่นใจที่สุดว่าการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นไปด้วยธรรมาธิปไตยนะไม่มีการที่มาครอบนำเรื่องอะไรเป็นต้นมีการถูกดุลถูกดึงอะไรนี่เป็นการจัดวางระบบฝ่ายรูปธรรมสองตัวคนเนี่ยนี่คือการศึกษาที่จะให้แต่ละคนเนี่ยคือมีคุณภาพนั่นเองที่จะใช้เจตนาหรือมีเจตจำนงที่ถูกต้องที่จะตัดสินใจโดยเอาธรรมะเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ธรรมะที่จะได้ในการตัดสินใจถ้าเราไม่ให้การศึกษาไม่พัฒนามนุษย์มันก็ไปตัดสินด้วยทางอัตตาที่ปัจจัยและโลกาที่ปัจจัยถ้ามันไม่มีความรู้ไม่มีปัญญามันก็งอนแงนคนไทยไปตามเสียงกระแสเป็นโลกาที่ปัจจัยหรือไม่งั้นมันก็เอาผลประโยชน์ของชั้นเป็นใหญ่เป็นอัตตาที่เปิดใจถ้ามันมีการศึกษาแล้วมันมีคุณภาพก็คือปัญญากับเจตนาที่ย้ำอยู่บ่อยๆหนึ่งมันต้องมีปัญญาดีรู้เข้าใจอะไรถูกต้องอะไรเป็นความจริงถูกต้องดีนะสองเจตนามันต้องดีถ้าเจตนามันสวมรับว่าดีแล้วมันมีปัญญาด้วยก็ตัดสินใจได้ผลดีถ้ามันมีปัญญาแต่เจตนามันไม่ดีก็เสร็จมันเข้าปัญญาไปใช้ก็อยู่หนักไปอีกทีนี้ถ้าเจตนามันดีแต่ปัญญามันไม่มีก็จบเหมือนกันใช่ไหมมันไปไม่รอด
ไปไม่ถ
ึงนี่จุดบรรจบของระบบการปกครองธรรมะความจริงความถูกต้องดีงามที่เป็นหลักทั่วไปอันหนึ่งแล้วการพิสูจน์เจตนาของผู้ที่ใช้อำนาจตัดสินใจเนี่ยพิสูจน์เจตนาเขาว่าเขามีเจตนาที่เป็นธรรมะหรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยประชาชนไม่ค่อยมองที่ตัวเจตนาแต่ไปมองที่อะไรที่ตัวจะได้
ใช่เองนโยบายประชาธิปไตย
อย่างน้อยก็ต้องมองสองอันเขาให้อะไรแก่เราเขาให้เพื่ออะไรก็ต้องมองด้วยเขามุ่งดีเพื่อประโยชน์ในฐานะที่เราเป็นคนจนมาช่วยยกฐานะหรือว่าเขามุ่งอะไรดีอะไรเนี้ยมันก็ต้องศึกษาคือเป็นเรื่องของคนในสังคมประชาธิปไตยนี่จะต้องใช้ปัญญาใช่ไหมไม่งั้นมันก็ไม่สามารถใช้อำนาจตัดสินใจได้ถูกต้องก็จึงต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนเนี่ยเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจนี้มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่ไปทำและตรงนี้คือธรรมาธิปไตยคือตอนนี้ไปมองว่าคนเอาธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยปนกันวุ่นหมด
นี่คงจะรบกวนกันมากแล้วจะมีอะไรไหมจะถามจะได้สองชั่วโมงแล้วนะรบกวนกันมาสองชั่วโมง
ยาวเหมือนกันนะโอ้ถึงสองชั่วโมง
เกือบสองชั่วโมง
เคลียร์เวลาเคลียร์จะมาต้องตะเบนพูดถ้าสว่างดี
ให้ความสว่างมากอยู่นะ
เอาสมุทรดาถ้าใช้ประโยชน์ได้สมุ
ทรจะประโยชน์มากถ้าท่านจะได้ทำงานได้ต่อเ
ลยขอบคุณครับเลยรบกวนท่านเราสองสมุทร
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าแต่ไปไม่มีอะไรเลือกประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเด็กนี่แกจะร่างมาเป็นแถลงการณ์เลยนะสาระสำคัญก็คือจะยกระดับประชาธิปไตยให้เป็นธรรมาธิปไตยก็เลยบอกต้องพูดกันให้มันชัดความหมายของธรรมาธิปไตยมันอะไรกันแน่ว่ากันจนกระทั่งคุ้มเคลือไปหมดแล้วก็พอเขาเอาเขาจริงๆมันก็ไม่เด็ดขาดลงไปไม่จัดแจ้งมันก็กลายเป็นเพ้อฝันคือไปพูดเหมือนกับว่ามันมีระบบการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยเวลานี้เราเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นแค่ประชาธิปไตยนั่นจะต้องก้าวไปเป็นธรรมาธิปไตยคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมองกันแบบนั้นพวกที่พูดถึงธรรมาธิปไตย
ความจริงธรรมาธิปไตยมันไม่ใช่ระบบการปกครองมันเป็นคุณธรรมในตัวคนก็เลยบอกเนี่ยพระสงฆ์สถาบันที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นเองก็ไม่มีการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยธรรมะธรรมาธิปไตยไม่ได้เป็นการปกครองที่ไหนทั้งนั้นแม้แต่ในคณะสงฆ์มันเป็นคุณธรรมในตัวบุคคลทีนี้มันเกิดมามีชื่อคล้ายกับไอ้คำใหม่ที่เขาตั้งคำใหม่ขึ้นมาว่าประชาธิปไตยทีนี้ไอ้คำว่าประชาธิปไตยมันเป็นระบบการปกครองมันก็มีเรื่องของการจัดตั้งวางระบบกระบวนการขั้นตอนระเบียบวิธีอะไรขึ้นมาซึ่งไอ้อันนี้มันไม่มีหรอกในธรรมาธิปไตยดังนั้นคุณจะไปบอกให้ประชาธิปไตยจะเป็นธรรมาธิปไตยเนี่ยมันมองไม่ชัดและถ้าคนเข้าใจผิดเป็นว่าธรรมาธิปไตยเป็นระบบเลยมันก็เลยยุ่งเลยก็ให้ชัดว่าประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองแล้วก็ไปเทียบกับระบบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชธรรมาธิปไตยอะไรก็ว่าไปทีนี้ไอ้ตัวธรรมาธิปไตยเนี่ยมันสำคัญที่ตัวนี้ตัวการตัดสินใจคือในระบอบการปกครองทุกระบอบเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญคืออำนาจตัดสินใจตัวนี้เป็นตัวเด็ดขาดถ้าเรามองการปกครองทั้งหลายระบอบต่างๆเนี่ยในที่สุดจะอยู่ที่อำนาจตัดสินใจว่าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ไหนนั่นคือระบอบการปกครองนั้นใช่ไหมระบอบเผด็จการก็คืออำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลเดียวนั้นระบอบการปกครองแบบไหนก็ดูที่อำนาจตัดสินใจถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลนั้นผู้เดียวก็เป็นเผด็จการถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคลนั้นก็เป็นคณะที่ปฏิบัติและตอนนี้เขาให้อำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็เลยเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมทีนี้ก็ตอนนี้เราก็มีระบบประชาธิปไตยที่มีตัวแทนประชาชนก็มอบอำนาจตัดสินใจนี้ให้แก่พวกตัวแทนนี่และตัวแทนนี่ยังแถมไปมีผู้บริหารผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนจะไปมอบอำนาจตัดสินใจให้นายกนี่ใช่ไหมนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับผู้กำอำนาจตัดสินใจและทำการตัดสินใจในนามของประชาชนนี่เนี่ยเมื่ออำนาจตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเขาจะใช้อำนาจตัดสินใจนั้นด้วยเอาอะไรเป็นตัวกำหนดอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจถ้าเอาตนเองความยิ่งใหญ่ของตนผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสินก็เป็นอัตตาธิปไตยนี่เรามาดูตัวนี้แหละไม่ว่าระบอบไหนคุณจะเป็นระบอบเผด็จการหรือเป็นระบอบคณาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยเวลาใช้เกณฑ์ตัดสินใจที่ใช้อำนาจตัดสินใจนะเอาเกณฑ์ไหนถ้าเอาเกณฑ์ตัวเองผลประโยชน์ตนก็เป็นอัตตาธิปไตยถ้าใช้กระแสความนิยมเลยต่างๆหรือแม้จะไม่เป็นตัวเองจะได้คอยฟังเขาว่าจะว่ายังไงอะไรเงี้ยก็เป็นโลกาธิปไตยทีนี้ถ้าเอาความจริงความถูกต้องความดีงามใช้ปัญญาพิจารณาข้อมูลให้มันท่องแท้ชัดเจนเราคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนความถูกต้องอะไรเงี้ยนะนี่ก็เรียกว่าใช้เกณฑ์ตัดสินเป็นแบบธรรมาธิปไตยเพราะนั้นผู้เผด็จการก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคณาธิปไตยก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันก็เป็นอำนาจทางอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยใช่ไหมแล้วเราต้องการให้เป็นธรรมาธิปไตยถ้าผู้เผด็จการใช้เกณฑ์ตัดสินธรรมาธิปไตยก็เป็นเผด็จการที่ดีแต่ว่าเรากลัวว่าตัดสินใจไม่รอบคอบเพราะปัญญาจะไม่พอแต่ถ้าหากว่าเป็นคณาธิปไตยมันเป็นธรรมาธิปไตยมันก็ยังดีใช่ไหมทีนี้เราหวังว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยด้วยและมันใช้อำนาจตัดสินใจโดยเกณฑ์ของธรรมาธิปไตยแล้วจะดีที่สุด ถ้าอย่างนี้ก็ประชาชนทุกคนจะต้องเป็นสมาธิปไตยหมดใช่ไหมเพราะอันประชาชนทุกคนนี่มีอำนาจตัดสินใจตั้งแต่ว่าเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วตัดสินใจได้สมาธิปไตยปั๊บเลือกใครล่ะก็สมาธิปไตยเลยใช่ไหมเพราะนั้นสมาธิปไตยมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของทุกกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตยมีคนที่จะมีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บริหารสูงสุดในกรณีนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะเหมือนกับได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนใช้อำนาจตัดสินใจนี้แทนประชาชนนี่ถ้าแกทำหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชนใช้อำนาจตัดสินใจนี้ด้วยเกณฑ์ธรรมาธิปไตยมันก็ดีสิถูกไหมทีนี้ถ้าแกไปใช้เกณฑ์อัตราธิปไตยก็เสร็จตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเรามีระบอบประชาธิปไตยจริงไหมตอนนี้แต่ว่าตัวการใช้อำนาจตัดสินใจมันไม่ใช้ธรรมาธิปไตยมันไปใช้อัตราธิปไตยไอ้ประชาธิปไตยมันจะดีได้มันต้องเป็นธรรมาธิปไตยเพราะอย่างนี้แล้วมาบรรจบกันที่นี่ประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยจะไม่สับสนสับสนไหมไม่สับสนเมื่อไงยุ่งอยู่เนี่ยจะให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นธรรมาธิปไตยว่ากันวันนี้หมดแต่อันนี้ต้องการพูดชี้ให้ชัดว่าน
ี่แบบสรุปย้อนได้ยินแค่เองนะจริงนะคนเราไม่ค่อยมีหลักไม่มีหลักคิด
จับไม่ถูก
จับไม่ถูกเพราะถ้าเราไม่ฟังท่านเราก็ไม่ถูก
มองว่ามองไม่ชัดลงไปมันต้องชัดลงไปอะไรเรื่องนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรความชัดเจนนี่สำคัญมากคำจัดแจ้งชัดเจน
ความจัดแจ้งชัดเจนยังต้องการจะทำที
่
จะทำตรงน
ั้
นให้ได้
นั่นนี่นั่นคือจากความชัดเจนในการคิดแล้วก็พูดมาให้ชัดเจนแล้วก็ทำให้ชัดเจนตรงจุด
ค
ิ
ด
จะ
ช
ั
ดเจนพ
ู
ด
จะ
ชัด
คิดชัดพูดชัดทำชัดแต่เรื่องนี้นะที่จริงมันสำคัญนะประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยคนจะชัดไม่งั้นมันยุ่งหมดแล้วก็ชาวพุทธเดี๋ยวนี้ชอบพูดมากเรื่องธรรมาธิปไตยมันกลายเป็นเรื่องนี้แหละอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปๆมันคนข้างนอกมันจะมองว่าเพ้อฝันเราก็ต้องกำกับว่านายกรัฐมนตรีคุณทำหน้าที่ใช้อำนาจตัดสินใจแทนประชาชนคุณต้องเป็นธรรมาธิปไตยดังนั้นประชาธิปไตยไม่มีทางสำเร็จใช่ไหมประชาธิปไตยจะดีไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีผู้นำไม่เป็นสมาธิปไตยไม่มีทางเราก็เรียกว่าประชาธิปไตยนั้นไม่เป็นธรรมประชาธิปไตยจะเป็นธรรมไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีสมาธิปไตยหรือจะเอาให้หนักกว่านั้นก็ได้ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีสมาธิปไตยอันนั้นเป็นคำสรุปของที่พูดเมื่อกี้
เ
น
ี่ยหมอจะมีทางการทางการเงินแล้วก็มีตัวเขียนป้าย
เออว่าเขียนป้ายแล้วไม่ชัดเจนเลย
อ
ะไรจะไม่จะทำอะไรก็เลยไม่แต่เรื่องมันเป็นเหมือนกับความ
กว้าง
กว
้
างกว้างกว้างมันจำเป็นแล้วบางทีมันคิดไม่ออกนะมันจะมองให้ลงไปชัดใจใจแต่ไอ้คำว่าอย่างประชาธิปไตยที่ท่านพิจารณาทำมาที่เป็นอัตตาที่ปัจจัยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจริงจริงเราเป็นเรื่องที่มาจากข้างในตัวไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนี่คือระบอบการใช้ระบอบแบบนี้ไปจะสนใจที่แบบมีอำนาจใช้แบบ
นี้ไอ้ระบอบนี้จะสำเร็จได้ด้วยตัวบุคคลนี
่ที่เรื่องอำนาจอำนาจที่ว่าตัดสินใจในเรื่องนั้นเรื่องนั้นโอ้โหยอดเลยจะเป็นอำนาจของคนหนึ่งคนหรือว่าคณะที่ปไตยหรือว่าประชาธิปไตย